เรามาภาวนาพยายามให้จิตใจของเราต่อร่างกายของเราเป็นสามัคคีก็ให้อยู่ด้วยกันไม่ขัดแย้งกันเช่นถ้าร่างกายนั่งอยู่ที่นี่จิตใจมันเที่ยวแผ่นผ่านไปนู่นเรื่องนั่นเรื่องนี้อดีตบ้างอนาคตบ้างนี่เรียกว่าไม่ใช่สามัคคีกันมันดึงกันไปดึงกันมาพอเลิกจากภาวนาบ่อยๆมันภาวนาก็ไม่เห็นได้รับผลอะไรอ้าวเพราะมันไม่สามัคคีกันมันจะอยู่ได้ยังไงให้มันเข้ากันเช่นเรากำหนดลมหายใจพยายามกำหนดให้มันสบายถ้าไม่สบายมันอยู่ไม่ได้เราถึงจะอยู่แต่มันอยู่ด้วยความฝืนใจแบบนี้ไม่ใช่ทางแห่งความสำเร็จความสำเร็จก็ต้องมีความพอใจในงานของเราเพราะฉะนั้นแต่งงานแต่งการงานของเราให้เป็นที่น่าพอใจและพยายามศึกษาดูใช้ความสังเกตแบบไหนเป็นที่สบายของเราก็การภาวนาของเราไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสั่งอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเราก็ร้อยไม่ได้ใช้ความสังเกตมีความพอใจมีความเพียรก็จริงอยู่แต่ถ้าว่าขาดจิตตาที่เราเอาใจใส่จริงๆคอยสังเกตนู่นสังเกตนี่วิมังสาคอยพิจารณาว่าถ้าไม่เป็นตามที่เราต้องการจะแก้ไขยังไงถ้าขาดสองข้อนี้มันก็ยังไม่สำเร็จนี่ทั้งเราอิธิบาททั้งมีทั้งสี่อย่างหนึ่งพอใจในงานของเราสองเราก็มีความเพียรกระทำติดต่อไม่ลดละจิตตาเอาใจใส่ว่าตรวจดูงานของเรามันทำจริงตามที่ท่านสั่งไว้หรือเปล่าหรือมันผิดพลาดไปบางคนก็ทำไม่เหมือนที่ท่านบอกไว้แล้วก็จะมาบ่นว่าไม่ได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้จะโทษท่านไม่ได้เราก็ต้องโทษตัวเองเพราะเราไม่ได้ดูแลไม่ได้ควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในสายของท่านที่เราก็พยายามให้อยู่ตามที่ท่านบอกไว้จะมาได้ผลก็เอาต้องพลิกแพลงแก้ไขว่าเราอาจจะเข้าใจเพจก็ได้เราทำไม่พอดีแล้วก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆจนจิตใจของเราเข้าร่องเข้ารอยนั่นแหละมันจึงจะได้ผลนี่หลักแห่งความสามัคคีนี่นะสำคัญมากเราอยู่เป็นหมู่ก็ต้องมีความสามัคคีอย่างเมื่อกี้เข้าไปสังเกตดูอยู่ข้างนอกฟังการสวดมนต์ที่จะมันฟังไม่ได้หรอกบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าเสียงสงเสียงตามมันไม่เข้ากันแล้วก็บอกว่าสวดมนต์มันเหนื่อยมันไม่จะไม่เหนื่อยยังไงมันก็เสียงมันไม่เข้ากันล่ากันไปล่ากันมาถ้าใจมันถูกเราก็ต้องฟังเสียงของเราด้วยฟังเสียงของท่านด้วยเข้ากันไหมถ้ามันไม่เข้ากันจะแก้อันไหนจะแก้ท่านหรือจะแก้ตัวเราท่านก็บอกว่าไม่ได้ยินท่านแสดงว่าเราสวดดังเกินไปให้เสียงของเราค่อยพอที่จะฟังท่านแล้วก็ปรับให้มันเข้าแบบนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้สวดมนต์ก็คล่องสบายเกิดกำลังขึ้นมาในเมื่อฝึกจากข้างนอกก็มาฝึกข้างในด้วยว่าใจของเรามันอยู่ด้วยกันด้วยความคล่องแคล่วไหมแล้วมันดึงกันไปดึงกันมาถ้าภาวนารู้สึกอึดอัดแสดงว่าเรากำหนดลมมันบางทีอาจจะเพ่งแรงเกินไปก็ได้หรือไปสะกดลมสะกดจิตมันก็แบบนี้มันก็จะต้องอยู่นานไม่ได้หรอกทางที่ถูกก็ต้องค่อยปรับจิตใจของเราปรับลมของเราให้มันเข้ากันให้มันสบายแต่ให้รู้จักปรับด้วยไม่ใช่บีบบังคับอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่นึกเฉยๆเช่นนึกลมที่ยาวกว่านี้จะเป็นยังไงอ้าว แค่นึกเฉยๆนะมันก็จะยาวขึ้นมาของมันเองจากนั้นเราก็คอยประคองดูว่าถ้าอยู่แบบนั้นสักพักหนึ่งมันจะเป็นยังไงถ้าไม่สบายเราก็นึกให้มันสั้นลงไปอีกเราจะนึกให้มันลึกกว่านั้นเตือนกว่านั้นก็แล้วแต่วิมังสาก็เรียกว่าใช้ปัญญาของเจ้าของนึกไปนึกมาจนมันลมเป็นไปตามที่เรานึกจริงๆหมายความว่ามันสบายเข้าสบายออกนั่นจะรักษาไว้เรารักษาไว้แบบไหนถึงจะไม่เกิดเครียดขึ้นมานี่ก็ต้องใช้ความสังเกตของเจ้าของอีกก็พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเป็นคนช่างสังเกตนั่นแหละมันจึงจะเกิดปัญญาได้ถ้าเราไม่ใช่ช่างสังเกตปัญญามันจะมาจากไหนอยู่ที่เราสังเกตการกระทำของเราเองแล้วก็ผลของการกระทำนั้นนี่หลักนี้ท่านสอนตั้งแต่พระอรหันต์อายุ7ขวบท่านก็เริ่มธรรมะตรงนี้แหละดูการกระทำของเจ้าของนี่ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะการกระทำภายนอกนั้นก็หมายถึงภายในด้วยหมายถึงการภาวนาด้วยถ้ารู้จักใช้ความสังเกตตรงนี้ปัญญาของเรามันจะค่อยแตกฉานขึ้นมาเราจะได้สังเกตโอ้ที่เราทำแบบนี้มันทุกข์นะทำแบบนี้มันมีความสุขเห็นตรงไหนมันมีความสุขก็ทำแบบนั้นจนความรู้สึกของเรามันจะละเอียดเข้าจากนั้นเราก็ค่อยสังเกตไปอีกสุขแบบไหนมันจะละเอียดกว่ากันนี่ใช้ปฏิภาณของเจ้าของจะดูเหตุดูผลใช้ความสังเกตอีกนี่ปัญญาของเราจะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสมาธิของเรามันจะมั่นคงขึ้นมามั่นคงขึ้นมาเป็นคู่กันไปนี่เป็นสามัคคีขึ้นมาอีกคือความสังเกตของเราเจตนาของเรามันอยู่ด้วยกันไม่แยกเป็นคนละทิศคนละทางนี่เรียกว่าหลักความสามัคคีที่ท่านบอกว่าความสามัคคีมันสร้างความสุขขึ้นมาในหมู่การคำว่าหมู่ในที่นี่ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะหมู่ภายนอกแต่มันหมู่ภายนอกมันก็สำคัญเหมือนกันแต่มันหมายถึงหมู่ภายในด้วยหมู่คืออะไรก็มีขันธ์ทั้ง5นี่ก็หมู่ของเราสติปัฏฐาน4ก็หมู่ของเราอีกก็พรรคพวกของเราที่อยู่ภายในนี่แหละถ้ามีความสามัคคีภายในมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาสามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้โดยไม่ต้องไปอ่านตำราอะไรมากมายหรอกนี่เรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นมาเมื่อเราภาวนาแล้วมาหมายความว่าเราทำเฉพาะเอาท่านสั่งง่ายๆก็ทำง่ายๆมาริเคทไม่อ่านไม่อะไรต้องคิดด้วยอ่านด้วยใช้ความสังเกตของเจ้าของนั่นแหละปัญญามันจึงจะเกิดได้รวมแล้วความสุขทุกประเภทสุขภายนอกสุขภายในขึ้นอยู่กับความสังเกตของเราเราต้องการให้มันความสุขมากกว่านี้ก็ต้องสังเกตมากกว่านี้ต้องการความสุขที่ละเอียดกว่านี้ต้องสังเกตละเอียดกว่านี้ต้องการความสุขของเราให้มันอยู่ตัวตลอดนั่นก็ต้องใช้ความสังเกตตลอดมันจึงจะเป็นได้